Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir yigit kafeda yoshi katta erkakni mazax qilgani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Joriy yil 11 mart kuni har kuni ishxonamizga keladigan amaki bilan bir hazillashib qo'ydik. Buni videoga olib ijtimoiy tarmoqqa tarqatdik. Qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa qaytarilmaydi. Amakidan kechirim so'rayman, deydi yigit. Qayd etilishicha, huquq buzarga nisbatan tegishli ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari va uning ota-onasi bilan profilaktik suhbat ham o'tkazgan. Eslatib o'tamiz, Toshkent viloyatida O'zbekistonning birinchi mexanizator ayoli Tursunoy Oxunovaning xotira byusti ustiga chiqib, uni mazax qilgan yigitlar bilan ham profilaktik suhbat bo'lib o'tgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.